En svo átti hann bróður þarna fyrir austan, sem hét Sverrir. Og hann var faðir, hann var afi sér Óskars Þorlákssonar. Jón Sverrisson, hann er náttur það en og maður sem þyrstir að hitta. En Jón Sverrisson, hann er í hérna og hann er á Hrafnistu. Hann er sonur Sverris bróður Magnússon. Góðan daginn.
Já, ég þekki Jón. Ég þekki Jón.
Já, þú þekkir hann.
Já, já.
Hann gæti náttúrulega sagt miklu meira í þetta land, heldur en ég, Magnús.
Já.
Ég heyrði getið það að hann var þá orðin fullorðin maður, Magnús bjóð þó skast, það var hann fullorðin maður og hérna var lasin og lá og Sverri bróður hans kemur til hans og þá spyr hann Sverri að því hvort hann haldi að hann ætla að fara að deyja og Sverri segir og við hann svona ég, mér sýnst það nú ekki lít út fyrir það að sé svo nærri hann áttúrulega að dregst alltaf að því að við förum og þá segir Magnús ég má ekki deyja strax ég var svo mikið og gert nú þetta sem hann átti og gert var að kaupa höfðabrekkuna það gjörði í Mýrdal þar var kirkja og þetta var kirkjujörð og hann vildi eiga moldina sem að veri grafin í þegar hann fær og það endaði með því að hann var búinn að kaupa þess og jörð áður en hann dó hann var flutt og þangað og er grafin þar í kirkjugarði
Jæja, þá var þetta komið í gangi. Þá var þetta komið í gang.
Þá var þetta komið í gang. Já, varstu ekki með þetta sem ég var að segja núna?
Jú, ég var með alveg það síðasta. Þetta er Magnúsi, sko.
Já, Magnúsi, já, all right. Þá hérna, þá getum við að halda áfram Magnús. Nú, Magnús var talinn í ríkur maður og hefur verið með ríkustu mönnum þarna í sýslunni á sinni tíð. Engum á seinni árum að hann fátakur þegar hann byrjaði búskap mér að sagt hann að átt fjórar ær og tveggja vetra gamla hryssu og hvort það var einhvíðað eitthvað svolist þegar hann byrjaði búskap í Sandaseli í Meðalandi en svo var hann búinn að eignast mikið á jörðum hingað og þangað meðal annars út í Mýrdal hefði mikið á jörðum þar og þar fekk hann alltaf borgaði eftirgjaldið með fríðu og þá var oft og tíð mikið að fiskaðis mikið þarna Mýrdalnum því að hafa róir þarna bæði í Vík og í Reyniskerfi og Dyrhólakerfi og við Jökulsá og fiskaðist oft því að tíðarfæli var þannig að það voru norðanáttir og kuldar og þá var sjórinn alltaf dauður, þá var hægt að róa og fiskaði skríðan mikið á stundum og þá fekk hann hérna alls og sjávarafurðir í leigur fyrir jarðirnar og fór á vorin þá venjulega að sækja þetta sjófang og heimta sínar leigur og einu sinni var það sem oftar en gisti á Höfðabrekku þá bjóð þar Ólafur Pálsson umboðsmaður og hann var þar þá hjá honum Páll Ólafsson frá Litluheiði sem að sagði mér þessa sögu. Og hann hafði nú, hann var með hesta þarna og klifjar og meðal annars var hann með þorskhausabagga þarna og fleira. Svo í morgun þá fer hann snemma fætur kallinn og Páll þá kominn á fætur líka, svo er svona sniklast í kringum hann, Páll var þá ungur maður. Sniklast í kringum kallinn þá var hann að labba í kringum baggana sína. Já, og svo þegar hann búinn að labba í kringum baggana, þá segir hann allt í einu. Hérna vantar nú eitt tálk. Þá hafa hann ekki fundið sko að það væri reiðilega af hendilegst gjald. Það skildi vanta í talfann. Svona hafði hann verið smálegur og nákvæmur en allt sem að hann gerði, sko, það varð að vera alveg akkurat upp á. Það mátti ekki vanta talfann hjá honum, það átti að koma fyrir.
Já, hann verið efnast þarna.
Efnast á Skaftárdal.
Já.
Hann bjó víst ekki lengi í Sandaseli. En svo flutti hann á Skaftárdal og þar efnaðist hann. Hann hafði verið mjög gestrisinn. Skemmtilegur heimasækja. Og einhvern tíma var það á hans tíð þarna fyrir austan. Þá var þar prestur sem hét Brandur Tómasson. Hann var víst hann var víst prestur í Meðalandsþingum og þá fylgdu víst Ásar og gröf Ásar og Búlandi í Skaftártungu, þar voru kirkur bæði Ásum og Búlandi og svo á Langholti. Nú þeir séra Brandur var nú talna sérstakt ljúmenni og mikill kennimaður og greindur og velgerður maður en þótti gott að fá sér neðan í því. Og svo nú færð að amast við honum vegna þess, hann þótti vera hálfri kveldur og það komi svo langt að biskup kemur austur og það á að taka á honum kjólinn. En þá er það Magnús á Skaftárdal sem gengur fram fyrir skjöldu og segir þarna á þessum fundi að það megi ekki kenna prestinum það þó að hann fái sér stöði. Það sé okkur að kenna bændunum. Við viljum hafa presti með okkur og skemmt okkur með prestinum. Og við myndum ekki kunna við það ef hann hunsaði okkur og við myndum hressa upp á hann og hann færi bara í burtu, það myndum við ekki kunna það við að gera. Og svo að það væri þá bara, það væri þá eins að það væri eiginlega illa farið með þá sveitungan að fara að taka prestum frá þeim því að þetta væri, því hann væri hvers manns hugljúfi þarna og þættu öllu væntum hann og enginn myndi vilja missa. Nú þessa fortölur Magnúsar, þær höfðu það til síns ágætis að biskup hætti við að víkja hann frá fjalli. Hætti við að víkja að sér að brandur á galli.
Já, hver sagði þér þessa sögu?
þessa sögu sagði mér það var nú hann, já, hann var nú eiginlega nú var nú ætt að vera þarna að austan hann hét hann hét Bjarni og var hér í ætt við Jón Forna og þá bræður þann skulum sjá hann var Kjartansson og þessi Kjartan faðir hans hann var vís bróður Jóns Forna og þeirra bræður
Þú er heyrt þegar þú varst ungur.
Ég heyrði þetta þegar ég var ungur, já. Já, og svo heyrði ég eftir ég kom hingað til Reykjavíkur.
Já,
þá var hann að rifja þetta upp fyrir mér hann Bjarni, Kjartansson, Bjarni, hann ný dáinn, hann var rennismiður hérna, mjög fróður maður og minn úr. Já.
En það dálítið það sögu sem hefur gengið Magnús.
Það dálítið það sögu. Það sko þetta kemur, eiginlega þetta allt fyrir mitt minni.
Já.
Og það ekki nema ein og ein saga sko sem ég hef fremt.
Já, já.
Gissar.